7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țipudean
și Oana Serafin.
Marșurile fără incidente majore de ieri de la Chișinău și rolul poliției în evitarea confruntărilor.
Șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Bruce și negocierile în problema transnistreană.
Well, one of the big problems was nostrification, which is recognition of Transnistrian degrees.
Cele mai mari discuții s-au dus asupra recunoașterii diplomelor eliberate de universitățile din regiunea transnistreană. Ambele părți sunt acum mulțumite de această decizie. E adevărat că negocierile asupra acestui subiect au fost dificile.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre drepturile mamelor și ale copiilor. Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a propus o nouă dată pentru dezbaterea în Parlament a aderării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, după ce propuseseră mai întâi ziua de 13 septembrie pentru stabilirea datei referendumului. Comuniștii au cerut astăzi ca ședința specială să aibă loc la 20 septembrie. Ideea a fost lansată, potrivit InfoPrimNeo, de deputatul comunist Artur Reșetnikov. El a spus că dacă speakerul Marian Lupu nu va face demersuri pentru ținerea ședinței, ar trebui să-și dea demisia, pentru că nu ține seama de voința oamenilor. Partidul Liberal Democrat vrea ca dascălii acuzați de pedofilie să nu mai poată lucra în învățământ, chiar dacă au fost achitați în instanță. Așa prevede proiectul de lege depus în Parlament de vice-speakerul Liliana Palihovici. În document se spune că de multe ori procurorii nu găsesc suficiente dovezi contra profesorilor pedofili, așa că îi achită, iar ei se întorc la catedră. Deputata liberal-democrată este și autoarea unei inițiative legislative ceva mai vechi, care prevede ca persoanele condamnate pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor să nu poată fi grațiate. Uniunea Europeană va suplimenta asistența financiară pentru Republica Moldova, oferindu-i și un ajutor special pentru înlăturarea efectelor secetei. Știrea a fost făcută publică de premierul Vlad Filat și de comisarul european Cristalina Gheorgheva, care a vizitat Chișinăul. Suma asistenței europene de 94 de milioane de euro va crește cu încă 28 de milioane de euro, bani destinați mai ales reformei în agricultură și subvențiilor pentru fermieri. În plus, Bruxelles a spus că va oferi 50 de milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor afectați de seceta din anul curent. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a alăturat liderilor occidentali care condamnă violențele provocate în lumea musulmană de un film anti-islamic. Disputele nu se rezolvă prin violență, a spus Merkel la Berlin, insistând că religiile pot conviețui în mod pașnic. Tot astăzi, cancelarul german a spus că Berlinul va decide dacă se interzică proiecția filmului anti-islamic plănuită de un partid german minor de extremă dreaptă. În Germania trăiesc cam 4 milioane de musulmani, majoritatea de etnie turcă și curdă. La 11 octombrie ar urma să înceapă la St. Petersburg audierile în procesul intentat de activiștii anti-gay vedetei pop americane Madonna, care a luat apărarea minorităților sexuale în timpul concertului ei din metropola din nordul Rusiei. Cei 9 reclamanți vor despăgubiri de 10 milioane de dolari. Procesul este îndreptat de asemenea împotriva companiei care a organizat concertul din luna august și a proprietarilor sălii de spectacole. La concert, Madonna a ținut un discurs de câteva minute în care a condamnat legea anti-gay adoptată anul acesta de autoritățile locale din St. Petersburg și a îndemnat la acceptarea gayilor și, în general, a diversității.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marșurile de ieri din Moldova, unul al unioniștilor și celălalt autodenumit al stataliștilor, s-au desfășurat fără incidente importante, deși în perioada anterioară lor tensiunile au fost foarte ridicate între cei ce împărtășesc aceste opinii diferite. Un rol important în evitarea confruntărilor a revenit poliției, relatează Ala Ceapai, care a fost la ambele marșuri.
Potrivit rapoartelor operative, poliția a reușit să zădărnicească 3 tentative de încălcare a ordinii publice, 2 încercări de a bloca traseul unde se desfășura marșul și o tentativă a unui bărbat de a trece de filtrele polițienești cu un pistol traumatic. Poliția deocamdată investighează dacă liderul Partidului Patrioții Moldovei, Mihai Garbuț, și cei 6 simpatizanți ai partidului, care au încercat să blocheze marșul ieșind în fața coloanei, vor fi penalizați, spune șeful Direcției Ordine Publică a Ministerului de Interne, Marin Maxian.
Materialele sunt înregistrate în mod corespunzător și e dispusă procedura de constatare dacă în acțiunile lui se vor stabili careva elementele contravenții prevăzute de articolul 67 Cod Contravențional.
În timpul manifestației de duminică, când nu a fost lăsat de poliție să protesteze, Mihai Garbuz a declarat Europei Libere că își exprimă nemulțumirea față de acest marș ca simplu cetățean, după ce vineri Curtea de Apel a interzis formațiunii pe care o conduce să organizeze un protest în preajma marșului acțiunii 2012. Șeful Direcției Ordine Publică a Ministerului de Interne, Marin Maxian, spune că poliția urmează să stabilească și dacă socialdemocrații în frunte cu Victor Șelen au încălcat sau nu legislația organizând ieri o contramanifestație antiunionistă.
Clarificăm acum toate circunstanțele cazului, pentru că ei spun că au depus și o declarație la administrația publică locală, trebuie să vedem care sunt circumstanțele și respectiv marșul care l-au desfășurat, deci poate fi considerat ca încălcarea prevederilor acestui articol 67. Poliția va constata acțiunile și va înainta propunerea procurorului pentru dispunerea tocmirii procedurii contravenționale.
Solicitat de Europa Liberă, Iulian Carp, șeful cabinetului primarului general, a calificat acțiunea organizată de Șelen ca fiind una ilegală, pentru că nu a fost autorizată. Pe de altă parte, Victor Șelen a declarat ieri că ar fi primit o autorizație să manifesteze în spatele Arcului de Triumf, iar acțiunea de la Ambasada României a fost un flash mob spontan. Președintele Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Ostaf, spune că liderul socialdemocraților, Victor Șelen, trebuie să fie cel puțin avertizat de organele de ordine că a folosit cu rea credință legea cu privire la întruniri. Sergio Ostaf.
Dânsul a invocat o altă prevedere din lege, care spune că sunt admisibile întruniri organizate spontan, în momentul în care survine anumite circumstanțe care sunt imprevizibile. Dânsul face referință la faptul că ar fi dorit să participe la Festivalul Etniilor, care a fost contramandat pentru data de 15 și din cauza aceasta ei au declarat o întrunire organizată spontană. Pe data de 16, mai mult ca atât, decizia aceasta pentru a organiza Festivalul Etniilor a fost anunțată pe data de 12, dar ei au depus cererea pe data de 14, vineri seara la ora 5. Nu este logic. Prin urmare, e la discreția poliției dacă să-l tragă la răspundere contravențională sau nu.
Cât privește alte două tentative de tulburare a ordinii publice, zădărnicite ieri de poliție, situația e mai limpede. E vorba de un grup de persoane de la Liga Tineretului Rus care au încercat să blocheze o porțiune din traseul marșului. Conform Ministerului de Interne, ei nu riscă penalizări pentru că nu au întreprins acțiuni directe asupra manifestanților. Iar tânărul care a încercat să treacă în rândul manifestanților, având asupra sa o armă traumatică, s-a ales cu un proces verbal și urmează să achite o amendă de până la 200 de lei. Experții susțin că poliția a reușit să asigure desfășurarea pașnică a marșului unioniștilor, măcar și din motivul că nu a admis întâlnirea manifestanților cu contramanifestanții, așa cum s-a întâmplat la Cahul și la Bălți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org vă recomandăm și o galerie de fotografii realizate de corespondenta noastră la marșurile de ieri de la Chișinău. Sunt șanse ca rezoluția participanților la mitingul unionist să fie dezbătută în Parlament și, dacă da, cu ce rezultate? Am căutat să aflăm răspunsuri de la analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă.
Marșul Unirii este manifestarea unui reproș la adresa clasei politice din Republica Moldova și Alianții pentru Integrare Europeană, care nu întreprinde nimic pentru a apropia acest ideal. Acesta a fost mesajul tinerilor care au luat cuvântul și care au amintit că ei, de fapt, sunt deja nepoții celor care, acum 21-23 de ani în urmă, au dat start mișcării de renaștere națională și au pus bazele curentului Unirii. unionist.
Dar atunci nimeni n-a promis unirea, a promis un stat suveran independent recunoscut întâi de toate de vecinul România.
Este adevărat, dar să nu uităm că Frontul Popular Creștin-Democrat la Congresul al III-lea din 1992 și-a introdus printre scopurile statutare realizarea unirii, ideal la care a renunțat în 1999. De aceea această generație nouă, dacă îi putem spune așa, generația Daciadei, care a fost educată într-un anumit spirit, acum revendică anumite rezultate.
Domnule Răboțan, vorbind la modul practic, acești tineri îi propun puterii de astăzi să își facă harakiri, să renunțe la statul moldovenesc. Pentru ei asta însemnând să renunțe la funcții, să renunțe la mercedesuri, să renunțe la poziții și să devină o provincie românească. Este o revendicare cel puțin utopică.
Tinerii întotdeauna au fost sinceri și de aceea...
Și maximaliști.
Și maximaliști. De aceea elanul lor trebuie luat în serios, pentru că cei din clasa politică care au lansat astfel de apeluri și idealuri mai mulți ani în urmă, acum iată că se găsesc bine mersi în jilțuri parlamentare, ministeriale și așa mai departe și au uitat de ideal.
Acești... E peste tot. În Franța, 68, Marea Britanie, radicaliștii, anarhiștii devin foarte buni birocrați. Dar totuși, vă întreb asta pentru că în lista de revendicări sunt formulate cereri concrete.
Unioniștii și marșul lor revendică idealul unirii, pe de altă parte, rezoluția finală sau memorandumul este unul legat de integrarea europeană a Republicii Moldova, adică ocolind obiectivul unirii și această discrepanță sare în ochi. În rest, revendicările sunt cele cu care ne-am deprins și cu care, de exemplu, Partidul Liberal, care este reprezentat în Parlament, se poate lăuda în orice moment că are astfel de obiective. Dar am văzut chiar săptămâna trecută, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spunea că la adoptarea unei noi constituții s-ar putea merge pe calea paliativelor, adică să se renunțe la sintagma din articolul 13 legat de limba moldovenească și să nu se indice care este denumirea corectă.
Tinerii... Tocmai asta este întrebarea. Tinerii vor maximum de la un parlament care este construit pe eufemisme, pentru că alianța este cu trei capete și nu toate capetele gândesc la fel.
Mai mult decât atât, implicit tinerii recunosc că nu au reprezentare în Parlament, adică că Partidul Liberal, care este condus de Mihai Ghimpu și care se revendică drept principalul unionist, nu îi reprezintă și aceasta este o problemă pentru Partidul Liberal. Am văzut că liderii acestei mișcări discută despre eventualitatea constituirii unei formațiuni politice care să-i reprezinte, adică
da,
nu mai au
credere. Reprezentarea în Parlament poate fi obținută doar prin alegeri parlamentare.
Prin alegeri. Mai mult decât atât, acești lideri se gândesc și la colectarea semnăturilor pentru inițierea unui eventual referendum legat de problema unirii.
Și totuși, revendicările unioniștilor formulate foarte exact au șanse în cea mai apropiată sesiune parlamentară sau măcar la alegeri parlamentare?
Eu nu cred că aceste revendicări vor fi luate drept plan de acțiune de către Alianța pentru Integrare Europeană. Liderii acestei mișcări probabil vor fi împinși spre constituirea unei noi mișcări care să smulgă flamura din mâinile unioniștilor declarați. Putem intui că vor avea loc perturbații pe acest segment.
Opinia analistului politic Igor Boțan în interviu cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudea.
În minutele următoare, un interviu în exclusivitate cu șefa misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadoara Jennifer Brush, despre unele din subiectele rămase în discuție pentru următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2.
La sinteza zilei, la 21, vom prezenta, printre altele, o revistă a presei din România și dicționarul muzical al Europei Libere.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Situația școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, situația sistemului bancar din regiunea separatistă și cea a înregistrării automobilelor sunt trei subiecte ce au început a fi discutate la ultima rundă de negocieri în formatul 5+2, care a avut loc la Viena săptămâna trecută, dar nu și-au găsit încă rezolvarea. Valentina Ursu a stat de vorbă cu șefa misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush, tocmai despre aceste subiecte.
The European Union and the United States were both observers to the process, of course, had extensive talks with her during the negotiations.
Uniunea Europeană și Statele Unite au discutat cu doamna Stansky asupra acestui subiect și asupra obstacolelor care împiedică recunoașterea internațională a băncii centrale din Transnistria. Deci nu este o chestiune politică. Va trebui să găsim o cale de a rezolva această problemă astfel încât companiile din regiune să aibă acces la bănci legitime din Europa și din toată lumea. Nu va fi ușor pentru că rezolvarea ei nu depinde doar de Chișinău și Tiraspol. Înțeleg împiedimente cu care se confruntă oamenii de afaceri din Transnistria. Cu tot respectul pentru doamna Stansky, dar pot spune că această problemă trebuie privită din punct de vedere tehnic și așa va fi.
We really need to look at this more on a technical level and we will.
Ați discutat și probleme ce țin de domeniul educației?
Well, one of the big problems was nostrification, which is recognition of Transnistrian degrees.
Da, cele mai mari discuții s-au dus asupra recunoașterii diplomelor eliberate de universitățile din regiunea transnistreană. Ambele părți sunt acum mulțumite de această decizie. E adevărat că negocierile asupra acestui subiect au fost dificile, însă s-a meritat. Un alt subiect de pe agenda educațională a fost situația școlilor moldovenești din regiune. Pot spune că astăzi deținem mai multă informație despre cum se descurcă aceste școli decât am avut acum 6 luni. Am dus discuții despre ce poate fi făcut pentru ca aceste instituții să funcționeze oficial, transparent și nu cred că suntem prea departe de o rezolvare.
And I'm convinced also that we'll come to an agreement on that. I don't think we're that far away.
Dar care sunt argumentele părții transnistrene că au închis două școli moldovenești din zona de securitate, cea de la Grigoriopol și cea de la Dubăsari?
We didn't go into their arguments for closing them so much.
Nu ne-am axat asupra argumentelor de ce au închis aceste două școli. Nu vreau să mă întorc la trecut, mai ales că acest lucru a avut loc sub o altă administrație. Sunt sigură că ambele părți sunt interesate ca școlile din regiune să funcționeze. Știu că nu există mare încredere între părți asupra acestui subiect. Deci este de datoria noastră să-i asigurăm și să ne asigurăm că aceste instituții vor funcționa la nivel internațional, european.
That the schools will function in a normal European way.
Doi cetățeni moldoveni, polițistul de sector din raionul Ștefan Văd, Alexandru Ursu, se află în închisoarea de la Tiraspol și Alexandru Bejan, elev la liceul Blaga de acolo, este terorizat de MGB-ul transnistrian. Ați discutat despre soarta lor?
Mr. Karpov brought up the two cases and he did bring them up.
Domnul Karpov ne-a prezentat aceste cazuri, iar OSCE a discutat asupra lor cu partea transnistreană. Întotdeauna ținem cont de ele. Din câte știți, domnul Șefciuc chiar a redus din sentința domnului Ursu. De fapt, nu am inițiat negocierile în formatul 5+2 pentru a discuta cazuri particulare, dar pentru rezolvarea lor vrem să creăm un mecanism, astfel încât asemenea cazuri să poată fi discutate cu reprezentanții ambelor maluri, inclusiv cu experți în drepturile omului.
And confidence building method for handling allegations of human rights abuses.
Doamna Braș, și ultima întrebare, ce așteptări aveți de la următoarea rundă de negocieri care va avea loc, așa după cum s-a anunțat, la Dublin, capitala Irlandei, țara care deține președinția la OSCE, și va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Ce așteptați de la următoarele discuții?
Yes, we're going to have a 3+2 meeting, which means
E adevărat, o nouă rundă de negocieri va avea loc în luna noiembrie. Sper până atunci să fie soluționate problemele în ceea ce privește domeniul învățământului și cel al liberei circulații.
The education and freedom of movement issues.
Opinia șefei misiunii OSCE la Chișinău, ambasadoarea Jennifer Brush, în dialog cu Valentina Ursu săptămâna trecută la Viena, la cea mai recentă rundă de convorbiri în problema transnistreană, în formatul 5+2. Găsiți întregul interviu la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Familiile care se decid să aibă copii și asumă nu doar responsabilități enorme, dar și cheltuieli greu de imaginat înainte de apariția unui bebeluș. Alocațiile firește acoperă doar o parte foarte mică din costurile necesare creșterii copilului. În astfel de situații, puține mame își permit să stea cu copilul acasă timp de 3 ani cât i-ar permite legea. Cele mai multe femei se văd silite să revină la serviciu. În ultimul timp, însă, mai multe femei care și-au reluat serviciul după nașterea copilului descoperă că nu mai au dreptul să ridice și indemnizația pentru creșterea copilului. Ba mai mult, unora li s-a cerut să restituie statului alocația primită pentru că au prestat muncă remunerată. Este și cazul Lilianei Cristea din satul Căzănești, Lenești, care, după nașterea celui de-al treilea copil, a decis să revină la serviciu, pentru că cele 200 de lei pe care le ridica lunar pentru creșterea copilului nu îi ajungeau nici măcar pentru pâine. Pentru primii doi copii nu a primit nicio lețcaie de la stat. Fiind venită din alt sat și fără loc de muncă, nu a știut că are acest drept și nu a solicitat ajutor de la stat. Acum însă, după ce a revenit la muncă, unde ridică un salariu de 600 de lei, Liliana a fost anunțată că trebuie să restituie alocația primită de la stat.
Am stat cu copilul acasă o an jumătate, după aceea am ieșit la lucru. Dar cum puteam să trăiesc eu cu 200 de lei și cu 3 copii și soțul nu lucra? Am fost la primărie de vreo câteva ori în sat și am solicitat ajutor social. Mi-au spus de acolo că am pământ și nu pot să primesc ajutor social. Acum nu mă pot descurca. Nu am scos nimic de pe pământ și nu știu care e dreptate.
În situația Lilianei Cristea s-au pomenit mai multe mame. La Centrul pentru Drepturile Omului au parvenit mai multe reclamații de la mame aflate în situații similare. Drept urmare, avocații parlamentari au sesizat Ministerul Muncii și Protecției Sociale să revadă situația creată și să ia măsuri în situațiile în care statul nu oferă protecția socială mamelor cu copii mici. Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu, decisă să meargă și în instanță pentru a ajuta aceste mame, spune că atunci când venitul lunar într-o familie nu acoperă minimul necesar, iar alocația pe care o oferă statul este derizorie, se încalcă dreptul la un trai decent și chiar dreptul la viață al mamei și copilului.
Chiar dacă instanțele noastre vor impune mama să restituie banii, CEDO va condamna acest lucru, pentru că aici este o încălcare a dreptului la un trai decent și chiar încălcarea dreptului la viață.
La Casa Națională pentru Asigurări Sociale, Carolina Rotaru, șefa Direcției Indemnizației, ne-a explicat că mamele cu copii mici care vor să păstreze indemnizația de creștere a copilului au dreptul să muncească doar cu normă redusă de muncă.
Mama a lucrat program de muncă deplin, dar are dreptul numai dacă lucrează cu program de muncă parțial și de asta s-a format supraplată, pentru că ele când vin și depun cereri, li se spune și verbal și în cerere este scris și li semnează cu mâna lor și scriu că în caz de angajare la servicii sau reluare plăți, mă oblig să anunț casa teritorială în caz contral voi restui și semnează.
Conform legislației, indemnizația pentru creșterea copilului se stabilește în mărime de 30% din venitul mediu al mamei sau al tatălui în cazul în care acesta se află în concediu pentru creșterea copilului pentru ultimele 6 luni lucrate înaintea concediului de maternitate. Alocația se plătește până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului în cazul în care părintele care se află în concediu de creștere a copilului nu revine la serviciu. Alocația respectivă nu poate fi mai mică de 300 de lei, minimul la care au dreptul mamele șomere, studente sau din alte categorii care nu sunt asigurate social. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a avansat o propunere prin care i s-ar acorda responsabilități mai mari băncii centrale europene în a controla instituțiile bancare din cele 17 țări ale zonei euro. În propunerea prezentată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se spune că și țări ale Uniunii Europene care nu fac parte încă din zona euro pot adera la acest sistem de control financiar al Uniunii Europene. Propunerea a fost salutată la București de președintele Traian Băsescu, relatează Sabina Fati.
Argumentul principal dat de președintele Traian Băsescu este că România are un sistem bancar în care băncile străine dețin 84% și, în plus, Bucureștiul mizează pe integrarea în zona euro până în 2015. Întrebarea pe care și-o pune unii banchieri autohtoni este ce câștigă Bucureștiul dacă intră sub umbrela Uniunii Bancare. Din perspectiva băncilor, ar fi vorba doar despre avantaje și birocrație suplimentară. O privire din afara sistemului sugerează însă că includerea țării în acest mecanism de supraveghere și evaluare a riscurilor este benefic din mai multe puncte de vedere. În primul rând, fiindcă funcționează ca o alarmă în cazul în care există instituții bolnave. În al doilea rând, ar putea stopa anumite abuzuri și nu în ultimul rând, ar putea avea rol sanitar sau de ambulanță. România este una dintre puținele state din afara zonei euro care este de acord cu această uniune bancară, care pentru a funcționa va trebui votată de toate cele 27 de state europene, nu doar de cele 17 care folosesc moneda euro. Polonezii, suedezii, finlandezii sau britanicii se opun motivând că Banca Centrală Europeană nu are niciun motiv să controleze băncile lor, cu atât mai mult cu cât acestea nu operează în euro și nu au drept de vot în viitorul Consiliu de Supraveghere al Băncii Centrale Europene. În România lucrurile funcționează bine, însă doar dacă sunt monitorizate din afară. De aceea, supravegherea băncilor autohtone, chiar dacă sunt doar filiale ale unor grupuri europene, le dă o anumită siguranță oficialilor români. Iar guvernatorul Băncii Naționale din România este de acord cu această idee, ceea ce înseamnă că și pentru el aderarea la Uniunea Bancară este o măsură de prevedere care la o adică s-ar putea transforma într-una de salvare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și ca în fiecare luni, la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun și cartea sa La Pachet.
Dacă Peter Esterházy ar fi scris doar Harmonia Celeste, scurta veche 2008, și tot ar fi de ajuns și de rămas pentru a-și asigura un loc de cinste în istoria literaturii maghiare. Tomul de 800 de pagini e chiar o piatră unghiulară în edificiul autorial, dar și național. Fiecare om are o propoziție pe care o înțelege de-a lungul vieții. Lasă să-i scape autorul la pagina 157. Or, aproape toate propozițiile de la începutul fiecărui aliniat încep cu tată, pe post de subiect, după care urmează predicatul. Altfel spus, tata, un tată generic însumând toți tații marii familii Esterházy, una dintre cele mai vechi familii nobiliare ungurești, este punctul de plecare și stația terminus, alfa și omega narațiunii. Ce mai e încolo încoace? Un tată adamic pe care îl lega de Dumnezeu o prietenie profundă. Memorabilă parabola ce ilustrează această prietenie. Ajuns la grea încercare, tatăl își amintit subit de prietenul său. Doamne, întotdeauna ai fost alături de mine. Am știut asta, am privit în dărăci, am văzut urmele pașilor noștri, toate cele patru. Iar acum, nici nu mai știu de ce nu mai ești alături de mine. Am privit în dărăci și am văzut numai două urme de pași. Așa a fost, fiule. Te duceam în brațe din cauza asta. Multe și variate sunt isprăvile tatălui, iar spuselei cu tâlc. Istoria este o succesiune de lacuri și puțuri. Așa este dat să fie. Sau, istoria o scriu învingătorii, legendele le țese poporul, doar moartea este sigură. Sau, pentru frumoasa Helena au fost lansate la apă 1000 de vapoare. Să fie un milihelen unitatea de măsură a frumuseții acelei femei pentru care se lansează la apă un vapor, atunci milihelenul negativ poate fi interpretat prin faptul că un vapor trebuie scufundat, atât de frumoasă. Încheie lectura mai bogat cu această învățătură. Tata, a câta oară citești cărțile astea? A treia oară. Prima dată pentru că am vrut, a doua oară pentru că le-am înțeles, iar acum îmi iau adio de la ele. Nu-i de mirare așadar că tatăl tatălui niciodată nu folosea semn de carte. Omul știe unde se află. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Anna Iglina și Victor Vlasov, молодые талантливые писатели и поэты, делятся своими впечатлениями.
Anna Iglina și Victor Vlasov, doi scriitori și poeți tineri talentați, își împărtășesc impresiile legate de procesul literar. La rubrica Artă, Eleonora Constantinova, artistă poporului din Moldova, ne propune un eseu remarcabil despre teatrul de operă și balet din Chișinău. La rubrica Proză îi avem pe Gheorghe Caiurov, cu proza Îmbrățișarea trecutului și pe Victor Slavenin, care își continuă nuviela crucea sa. La rubrica Oaspetele numărului îl avem pe Alexander Cernobrovkin, un scriitor important din Rusia, cu un roman. Autorul nostru permanent, Roza Abramean, publică monologul tânărului. Inserăm și un eseu de Nicolae Yelenin, care își amintește de studenția sa. Dmitri Pecev publică un ciclu de poezii în limba bulgară. Pecev e cunoscut și ca un excelent pictor, discipol al maestrului Grecu. Terminăm publicarea Jurnalului Călătorului al Irinei Korochenkova. E vorba de eseurile despre Coreea. În acest eseu, Irina Korochenkova scrie despre o fată cu numele Cion.
В этом очерке Ирина Корченкова пишет о девушке Чон.
Cu recomandările din presa care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru atenție. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Iar mâine dimineață o luăm de la capăt la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.